vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums kā Alleža Kristiāna Lapiņa pie skaņpulca Iveta Zvejniece un mēs, kā jau ierasts, runāsim paši par sevi, par mūsu dzīves kvalitāti, par to, kā meklēt un atrast līdzsvaru un kā izzināt jaunas lietas. Aicinām iesaistīties arī jūs un sūtiet savus pārdomas, atziņas vai idejas uz raidījuma elektronisko pasta adresi. Tā nav mainījusies, vai tas ir normāli @latvijasradio.lv. Arī varat sūtīt ziņas Latvijas radio mājaslapā, atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Un vēl ir pievienojusies iespēja sūtīt ziņas WhatsAppā. Numurs 25660440, 25660440. Nu lūk, šī ir tā reize, kad atkal varam papildināt savas zināšanas un arī tādu savu izpētes lauku vēl ar ko. Un ar ko tieši? Šodien, var teikt, studijā ir ienācis Kārlis Gustavs Jungs nosacītā veidā, un Kārli Gustavu Jungu šajā reizē pārstāv divas Junga analītiķas, un tā ir Ines Rūkas. Sveicināt!
Labvakar!
Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Gintu Teivānu. Sveicināt!
Sveicināt!
Nu, lūk, jāsaka tā par Jungu, nu, tāds ļoti, ļoti interesants ir viņa paša pieredzes stāsts. Jungs neapšaubām ir nu, tāda liela, liela figūra. Jāatzīst arī visā šajā te, nu kā lai pasaka, domāja par psihi, par dzīvi, par apzināto, par neapzināto, par mums pašiem. Nu, Jungam noteikti vienmēr ir bijis ko teikt, un arī šobrīd jāsaka tā, ka Junga vārdā runā Junga analītiķi un arī tie speciālisti, kas strādā ar šo virzienu. Vai jūs varbūt varētu tomēr raksturot, nu kas tad tas īsti ir? Kā to varētu nosaukt, kā to varētu noformulēt? Ar ko būtu jāsāk?
Kas ir Junga analīze?
Jā.
Junga analītiskā psiholoģija. Jungs, tā kad viņš rakstīja Freidam, jo viņš bija ilgu laiku Freida skolnieks un māceklis pie Freida, viņš rakstīja, ka visas mūsu analītiskās teorijas ir grēksūdzes, cilvēka dzīves grēksūdzes. Tas ir nu, tā kā cilvēka dzīves skatījums, attīstībā, visas dzīves garumā. Ar to arī Junga analītiskā psiholoģija atšķirās no citiem virzieniem, kuri, un tas pats Freids, kurš vairāk varbūt pievērs uzmanību tieši bērnības traumatiskām pieredzēm, un, bet tas nenozīmē, ka Junga analītiskā psiholoģija nepievērš uzmanību bērnībai, tā ir viennozīmīga nozīme, bet tieši tā kā visas dzīves garumā un skatīt to cilvēku attīstību gan viņa individuālo materiālu, gan to, ko iekļauj individuālais materiāls. Un tur bija atkal tā viņa atšķirība varbūt no citiem virzieniem, ka individuālais iekļauj arī kolektīvo. Un tur ir viņa kolektīvās bezapziņas jēdziens, tātad tā ir vispār cilvēciska pieredze, jeb arhetipi, kas arī bieži tiek lietoti tagad psiholoģijā un psihoterapijas virzienos, tās ir atkārtojošas cilvēciskas pieredzes, kas raksturīgas visām kultūrām un visiem cilvēkiem.
Jā.
Kurā pasaules malā, teicu.
Jā, jebkurā pasaules malā. Nu, jāsaka tā, ka nu, tā tiešām ļoti, ļoti liela, var teikt, tāda attīstības soļa autors savā ziņā ir Jungs bijis, jo man šķiet, ka Freidam bija diezgan tādi, nu, konkrēti priekšstati, cik nu viņi konkrēti varēja būt runājot par to, ar ko viņš pats nodarbojas un kāda bija tā terminoloģija un kas viņa interesēja un kas bija tā viņa galvenā ideja par cilvēku, bet tomēr Jungam izdevās virzīties tālāk. Tad kas ir tie lielie ieguvumi tieši runājot par nu, Junga devumu varbūt vēl klāt pie tā visa, ko jau Ginta teica?
Man liekas, ka mēs varam uz šo Junga devumu paskatīties, ka tiek ņemts vērā cilvēka konkrētā pieredze, bet mēs ņemam vērā arī to ģimeni, kurā viņš ir audzis, un, piemēram, daudz runā arī par to paaudžu mantojumu vai starp paaudžu traumu, kas arī tiek nodot un kas cilvēku ietekmē. Un vēl vien, man liekas, ir ļoti būtiska lieta par to, ka mēs runājam gan par apziņu, tad to, ko mēs domājam, saprotam, nesaprotam, bet mēs analizējam ar prātu, un mēs runājam par emocijām, mēs mēģinām atpazīt emocijas, bet vēl ir tā nu, bezapziņa, ja neapzinātā daļa, tas, ka tas, ko mēs neapzināmies, nesaprotam, bet mēs to varam piedzīvot kā, nezinu, tēlus, caur simboliem, ko mēs varam iepazīt. Ja? Un līdz ar to tad mēs runājam, ka cilvēks ir ne tikai tā apzinātā daļa, bet cilvēks ir arī viņa bezapziņa, ja, kur ir gan tas individuālais, gan arī tā plašākā gintminēja arhetipi un...
Piekam, tur ir ne tikai tas individuālais materiāls, ko cilvēks izstumj varbūt, ja, bet tur ir arī vēl nenotikušais, principā nenotikušais. Ja. Tas, kas nepavelti tāds teiciens, ka šo kolektīvo bezapziņu viņu vārdos nevar verbalizēt. Tas ir tas, ko grūti verbalizēt.
Jā, nu Jungs arī ļoti no citiem autoriem atšķirs ar to, ka viņš tiešām ir mēģinājis integrēt ārkārtīgi dažādas pieredzes, daļas, gan savējo, gan arī tādu pasaules kultūras kontekstu, viņš ir mēģinājis ijaust tajā savā redzējumā par cilvēku. Varbūt arī ir vērts, tomēr minēt tādus dažus nu, galvenos jēdzienus, kas tiek izmantoti, kas noteikti arī būs nu, tam cilvēkam dzirdami, ja viņš dosies pie Junga analītiķa, ja viņš izvēlēsies, teiksim, psihoterapijas virzienu, kas ir saistīts ar šo, tad noteikti tur būs nu, tāda apzīmējuma, par kuriem arī ir vērts parunāt, kuras noteikti viņa uzrunātais speciālists izmantos.
Jā. Nu, tad mums jārunā par viņa tātad radīto psihes struktūras modeli, vai kā viņš teica, dvēseles karti. Un tajā dvēseles kartē tātad ir šīs apzinātie arhetipi, kas ir ego, tas ir tas apziņas centrs, tad ir persona, kas ir tā sociālā maska, ko cilvēks lieto komunikācijā un attiecībās ar cilvēkiem. Un tad ir milzīga liela tā aizberga apakšējā daļa, kurā ir šīs bezapziņas materiāls, kas ir kompleksi, kas arī cilvēkiem ļoti saprotamā veidā var izskaidrot, kā viņi rodās mūsu dzīvē. Ēna, tātad mūsu personības šķautnes, kuras ego negrib pieņemt un redzēt, bet kuras, kā Jungs savā psiholoģijā tātad paredz, un kas arī ir mūsu terapijā ļoti, ko mēs esam pārliecinājušies, cik svarīgi ir šo ēnas daļu integrēt, jo parasti mēs baidamies, kaunamies no ēnas, jā. Un viens no centrālajiem viņa jēdzieniem ir patība. Un ar patību, kā Jungs teica, tā patība, tas varbūt bišķiņ atšķirās no citiem autoriem, ka patība ir psihes regulējošais centrs. Tātad tas ir viss, gan apzinātais, gan neapzinātais, gan visas šīs iedzimtās cilvēku psihiskās tendences. Un tad uzreiz, ja kāds man no klientiem jautāt, bet kas tad ir cilvēka psihe, ja? Tad cilvēka psihe ir, tā ir vēsturiska realitāte, tur ir viss iekšā, ja? Tur ir gan racionālais, gan iracionālais, gan personīgais, gan kolektīvais, gan apzinātais, gan bezapzinātais. Tā kā ļoti, ļoti plašs materiāls.
Jā.
Tas ir psihe. Un tā patība ir regulējošais centrs, kurš ir tiecās uz veselumu.
Jā, nu tāds ļoti, ļoti, es teiktu, plašas formulējums no vienas puses, no otras puses, protams, ka nu, katrs cilvēks, kurš izvēlas tātad šo psihoterapijas virzienu, nu noteikti arī tiks iepazīstināts ar to, ko tad katrs no tiem jēdzieniem nozīmē, un arī viņam tas tiks izskaidrots. Bet nedaudz par tādām, nu kā lai pasaka, tādām tehniskām niansēm. Ja mēs jautātu, cik ilgu laiku mācās cilvēki, kuri nodarbojas ar šo virzienu un kuri strādā, tad kā vispār tas izskatās, kā teiksim, Latvijā vai vispār arī Eiropā, to par Junga analītiķu, varbūt vēl pirms tam ir kādi soļi?
Nu, ir jābūt vispirms izglītībai, jā, psiholoģijā vai tādā pietuvinātajās zinātnēs. Mēs mācījāmies Lietuvā, jo Latvijā to šobrīd vēl nav iespējams mācīties, bet nu, cerams, ka drīzumā būs. Tas pirmais posms, lai kļūtu par Junga analītisko psihoterapeitu. Tas pirmais solis bija mums gadi 6.
6, jā.
Jā.
6.
Un to mācību laikā, jā, tad mēs apguvām šos te pamat jēdzienus darbā ar klientu, un kā jau vienmēr studijās ir gan lekcijas, gan semināri, kovīzijas un supervīzijas un tā tālāk. Un tad ir tas nākamais solis, kļūt par Junga analītiķi. Ja, tas nozīmē, ka vienkārši vēl padziļināti vismaz 3 gadus turpināt studēt.
Jā, nu tad tā vienkārši rēķinot, ja tur kā 90 gadi noteikti paies, vismaz. Jā. Jā. Cik Latvijā vispār ir populārs šis virziens, un vai jūs arī esat saskaitījuši savu samata brāļus, ja cik tad jūs esat vispār kopumā?
Mūsu Junga biedrībā, Latvijas Junga biedrībā, mēs esam 11, manuprāt 15 vai 16 pašlaik, ko sastāv gan Junga analītiķi, gan šie Junga analītiskie psihoterapeiti. Un tas, cik cilvēki mums pievienojās, tas ir atkarīgs no tagad Lietuvas institūta, kurš Lietuvā tagad ir Junga analītiskās psiholoģijas institūts, un tur notiek viss bāziskās apmācības. Un tad tie cilvēki, kas beidz no Latvijas Lietuvā, tad viņi iestājās pēc tam arī mūsu biedrībā.
Jā, nu tad var teikt, jūs tādā...
Tā mēs paplašināmies.
Jā, nu tad reti putni jūs esat, nav reti, daudz, gan, ja, laikam reti. Nav daudz cilvēku arī, kas tomēr ir gatavi ziedot tik ļoti daudz laika, gan pašizpētēji, gan arī...
Jā, es gribēju teikt, ka obligāta mācības sastāvdaļa ir ļoti daudz pašterapijas stundu.
Jā,
ne tikai supervīzija, bet pašterapija.
Jā, bez tā nekāds. Nu, ja? Nu, laikam jau tā ir, ka tomēr tam psihoterapeitam arī sevi jāmēģina izpētīt un saprast, kas tur īsti notiek. Mēs nevaram arī apsolīt, ka viņš būs visu atrisinājis, tam arī tā nebūtu jābūt, ja? Bet vismaz viņam būtu jābūt skaidrībā par to, kas tur īsti notiek, lai viņš varētu arī palīdzēt citiem cilvēkiem. Bet, ja mēs arī jautājam par to, piemēram, cik tas aizņemtu laika, arī tas ir jautājums, ko bieži vien klienti dodoties pie psihoterapeita uzdod. Nu, cik tad ilgi šis te viss aizņems? Ja es tagad nāku ar kaut kādu savu problēmu, viņam šķiet, ka tā ir reizēm vienīgā problēma, citreiz viņam ir 3 un citreiz 8, bet kā tad tas būtu aprakstāmi? Kas ir tas, ko jūs teiksiet par šo virzienu? Kā tas vispār viss izskatās?
Nu, es teiktu, ka Junga analīze droši vien būtu viens no tiem terapiju virzieniem, kas ir salīdzinoši tas ilgāks, jo, ja mēs domājam, ka tas mērķis ir... Kā kuram cilvēkam, protams, vienam tas būtu dziedināt kaut kādu traumatisko pieredzi, citam tās būtu attīstības krīzes, piemēram, tā vidusmūža krīze. Tas attiecas uz cilvēka dzīvi kopumā. Ja? Ka parasti, pat ja tas ir viens jautājums, ar ko cilvēks atnāk, mēs jau aizvirzamies uz to viņa stāstu, kas viņš ir kā personība izveidojies, kas ir tā viņa pieredze. Un tā kā aizvien paplašinot, nu tā kā iemet akmeni, ūdenī, rodas tie apļi, un es teiktu, ka arī, man liekas, tas mūsu terapijas virziens, tā kā šiem apļiem virzās tālāk. Un es teiktu, tāda paša analīze, droši vien tas ir vispār tāds ceļojums visa mūža garumā. Mm-hmm. Ja, tas, cik ilgi cilvēks izvēlas iet terapijā, piemēram, šajā tā Junga analīzē, tas, protams, ir atkarīgs no cilvēka paša tās intereses un ir jau ļoti daudz šie veidi, kā var strādāt pats ar šo te savu, nezinu, savām emocijām, ar tēliem, kas rodas vai sapņiem, un tas ir tāds, man liekas, ko mūsu klienti arī patstāvīgi dara.
Jā, nu tas nozīmē, ka pateikt to laiku, ja, nu to laika limitu kādu vai robežu, diezin, vai būs iespējams, nu šis nebūs tas gadījums.
Jo bieži vien cilvēki atnāk ar simptomiem, un tad, kad tie simptomi pazūd un viņi sāk justies labāk, tad kā kuru reizi ir citreiz, ka cilvēks aiziet, kad viņš sajūtās labāk, bet tad, kad viņš ir nopietni motivēts un tiešām grib sevi tādos dziļākos līmeņos pētīt un iet dziļumā, tad tam, protams, jāvelt vairāk gadi ir. Nu, 3 vismaz.
Jā.
Un uz augšu.
Jā,
3 un uz augšu.
Nu, te tāds jautājums arī no klasītēm, kā saprast, ka šī terapija strādā un ir efektīva. Tad kas būtu tie kritēriji, kas varētu liecināt par to, ka kaut kas notiek?
Labs jautājums. Es domāju, ka ļoti Es domāju, ka ļoti viens no mūsu tas terapijas laukā, ko mēs ienesam, mēs skatāmies, cik cilvēks ir, cik viņa ego ir spēcīgs. Un šī nozīmē tam vārdam ego, terminam ego nav nekāda nav nekāda saikne ar egocentrismu.
Nu, nekā negatīva.
Jā. Tātad ego ir apziņas centrs, tie ir apzināti lēmumi, apzināts vērtību izpratnes, to, kā cilvēks saprot, vai es esmu tāds brīnišķīgi, augstsirdīgs un labsirdīgs, vai tomēr manī ir arī kaut kāda zēna daļas. Tad, nu, kā teicu, viens no biežākiem terapijā tiem momentiem ir šī kompleksu izpratne. Un te ir ļoti svarīgi atrisināt vispār dzīves laikā, individuācijas laikā svarīgi ir atrisināt savas attiecības ar mātes un tēva kompleksiem, jo tie ir pirmie, ar ko cilvēks ienāk dzīvē, un mātes funkcijas un tēva funkcijas, to, kā viņas reāli dzīvē ir izpildījušās, kā māte un tēvs ir reaģējuši pret saviem bērniem, tas nosaka visu tālāko dzīves attīstību. Un te es domāju, Ines, tu man piekritīsi, ka terapijā mātes kompleksam ir tik milzīgs svars. Mm-hmm. Un tad, ja cilvēks jūtās, ka viņš ir atdalījies, jo mēs nevaram izmainīt konkrēto māti, bet mēs varam, piemēram, pārstāt, pārdzīvot par to, ka māte mums kaut ko pārmet. Vai nu, tā kā neatskaitīties visu laiku, ko es daru un kāds būs mans dienas plāns. Tad vispār tas ir tāds cilvēka dzīves uzdevums, atdalīties no šiem vecāku kompleksiem. Un ja to mēs terapijā sasniedzam, tad jau tas ir tāds milzīgs panākums.
Mm. Un, piemēram, arī runājot par to pašu mācu kompleksu, piemēram, negatīvais mācu kompleks, kur šīs attiecības ar cilvēka paša māte ir bijušas sarežģītas, negatīvas, ir pietrūkusi šī mīlestība un rūpes, ja, tad terapijas ietvarā mēs mēģinām meklēt, kā tad var šo te piedzīvot arī pozitīvo māti. Ja, vai terapeits ir labā māte? Ja, tādā veidā cilvēks vispār viņš spēja piedzīvot, ko tas nozīmē. Un kā viņš savā dzīvē nu, tā kā pats sev arī var kļūt par pietiekam labu mammu. Mm-hmm. Ja, un pats sev sniek to, varbūt, kas viņam ir pietrūcis viņa attiecībās.
Varbūt tas arī ir saistīts ar to, nu tā, tiešām, jo īpaši rietumu kultūrā, man liekas, un rietumu sabiedrībā ar to ārkārtīgi izteikto kriticismu, ja, kas ir cilvēkos pašos pret sevi.
Jā, perfekti. Mm-hmm. Mēs gribam audzināt un gatavot it kā bērns mūsu ļoti grūtajai dzīvei. Un tad mums ir ļoti stingras prasības. Un kā vecākam, un mēs aizmirstam to bērnu tiešām, nu, tā kā ieraudzīt kopumā viņa intereses, viņa vajadzības, viņa nav vienmēr jābūt obligāti traumām, bet pietiek, piemēram, kompleks epizodu pastāstīšu, nedaudz ieskicēšu, jā, ir stingra kritizējoša māte, kura atnāk bērns mājās vai no bērndārs vai no skolas un viņas skatiens izsaka visu. Viņa tā kā no augšas skatās uz to bērnu, bērns tā kā iegrims zemē, viņam kakls aizņaudzās un patiesībā tas, ko viņš jūt, tā tad ir vai nu bailes vai dusmas, kuras viņš nedrīkst teikt mammai. Un šī ir kompleks epizode, kura, ja atkārtojās dienu no dienas, šī atkārtotā pieredze bērnā rada autoritātes kompleksu. Un līdz ar to šāds cilvēks izaugot, ja viņš vēl dzīves laikā saskarās skolā ar tādiem skolotājiem, darbā ar priekšniecību, bosu, tad mēs varam identificēt, ka viņam ir ļoti izteikts autoritātes kompleks, un tad viņa nu, tā kā tā emocionālā pieredze un tas, ko viņš ir pieredzējis, ir tiešām bailes vai dusmas, un tad mums ir jāmācās ar to, nu, atraisīt, pirmkārt, apzināties, ka tāda kompleksa ir, jo kompleksus nevar iznīdēt. Viņi ir autonomi, viņi bāzējās ap vienu un to pašu tēmu un ap vienu un to pašu afekta kodolu.
Jā, un tai arī ir vietā paskaidrot tiem klausītājiem, kuri nezin, kas ir afekta kodols, izstāstīt, ko tas nozīmē, kāpēc tā ir.
Nu, tas ir kodols, tā ir viena un tā pati emocija. Afekts, un tas ir tāds spēcīgs pārdzīvojums.
Un tā kā piedzīvojot šo te emociju, piemēram, bailes vai dusmas, un cilvēks dzīvē turpmāk saskaroties ar līdzīgām situācijām, tās bailes vai dusmas, viņas atkal un atkal atdzīvojās. Un tad parasti ir nu, tāds viens iemīļotais reakcijas veids vai tāds viens iemīļotais atbildes veids, ko cilvēks parasti ļoti labi atpazīst. Vai nu, ja neatpazīst, tad viņš tomēr iedziļinoties spēja atpazīt. Un tā ir tā viena jā, tā kompleksa polaritāte, bet parasti ir arī, nu, nevar būt tikai viena polaritāte, ir jābūt tajai otrai arī. Un tā parasti tad ir apslēpta ēnā, un tas ir tas, ko mēs mēģinām sameklēt. Un tad ieraugot, kā tad tas darbojas kopumā, ja, piemēram, vienā situācijā ir bailes no autoritātes, bet, piemēram, tad iekšēji jā, ir tās dusmas, kuras netiek izpaustas, bet parasti cilvēks to neapzinās, bet mēs, piemēram, terapijā runājoties, mēs varam ieraudzīt, kur tad viņš izmanto kaut kādas citas emocijas attiecībā pret autoritāti, vai kur viņš sajūtas kā tā autoritāte attiecībā pret citiem cilvēkiem, parasti vājākiem. Ja, un tad ieraugot, kur ir tās abas polaritātes, nu, cilvēks spēja tad nu, labāk aptvert, ieraudzīt, saprast, un līdz ar to arī rodas tā izvēles iespēja, ka es atpazīstu situāciju, nu, es varu prognozēt, ko es darīšu, kā es rīkošos, bet tad vai es tā darīšu, varbūt, ka es varu izvēlēties savādāk rēģēt.
Jā, nu tad cilvēks...
Es varu aiziet paprasīt to algas pielikumu.
Jā, jā varbūt es varu aiziet paprasīt beidzot to algas pielikumu, vai arī es varu apzināties, kāpēc es uz to ceļu policisti, kura tik bargi runā ar mani, reaģē vienā veidā, jā. Un kāpēc aizbraucot mājās, es sāku reaģēt uz savu bērnu, piemēram. Jā, kaut kā. Nu jā, nu tādas ļoti interesantas lietas. Nu vēl arī klausītāji, jā, nu, jautā, bet mēs jau šo mazliet mēģinājam izpētīt, ja, vai šī terapija ir definējuma laikā, ja tas noteiktais kurs. Kā vispār ir, vai ir arī tādas pieredzes par to, ka cilvēki vispār mēģina kaut ko saprast, un jūs iedodat viņiem kādu laiku rāmi, lai viņus maz iepazīstas ar kaut ko pašu sevī. Kā tas ir, jo ir arī nu, citi terapeitiski virzieni, kas piedāvā, piemēram, darbu grupās vai vēl kaut kā citādi. Kā tas ir tieši runāt par Junga analītisko psihoterapiju?
Tā kā piedāvāt citas grupas, jūs domājat?
Nē, es domāju, kā tas notiek, ja, kā tieši tas notiek, jo nu, te visvairāk droši vien tomēr darbs ir ar individu pašu, ja, tā būs individuāla terapija. Jā, jā.
Bet ir, piemēram, sapņu grupas, kas ir diezgan labi strādājot.
Ko dara sapņu grupās?
Sapņu grupās cilvēki, es pat esmu vadījusi ar savu kolēģītu Gunu, nu, ļoti interesanti. Tad mums ir sapulcējamies, cik nu, cilvēki, cik grupā var būt, nu, vairāk pa astoņiem, droši vien ne. Un tad ir iespēja katram stāstīt vai nu savu ļoti aktuālu sapniņu pašreizējā dzīves brīdī, varbūt kaut kādu iniciālo sapni, tas ir pirmo sapni, ko viņš visspilgtāk atcerās, vai sapni, kas atkārtojās dzīves laikā. Jo sapņiem ir ļoti svarīga nozīme cilvēka bezapziņā, tas ir atkal tas patības vai tas regulējošā centra vēstījums, hei, ieklausies, hei, mēģini man saprast, es tev gribu kaut ko pateikt. Un tad vienmēr ir tie jautājumi, nu, ir tāda specifiska struktūra, kā mēs tad strādājam, kā pārējie izsaka savas asociācijas, savas paplašinājumus, jo šeit ir tā iespēja, ka mēs daudz strādājam ar simboliem, simbolu, dažādu valodu, pasakās, mītos, filmās, un tad tas cilvēks, kas izstāstīs sapni, viņš vienkārši klausās, viņš neko nesaka, un tad viņš saka savu atgrieznisko saikni, un tad cilvēki pārējie saka, ja tas būtu mans sapnis, tad es domātu tā, vai tad es to saprastu priekš sevis tā un tā, jo mēs vienmēr mēģinām mest tiltu no šī bezapziņas lauka un materiāla uz apzināto. Un te ir svarīgi vienmēr, kādā dzīves posmā es esmu, kas notiek reālā dzīvē, jo ir objektīvie sapņi, bet tie ir nu, parasti kā 20% no sapņu materiāla. Pārsvarā visi stāsti par tavu iekšējo psihisku struktūru.
Nu, ko nozīmē objektīvs sapnis? Tas ir par to, ko es iepriekšējā dienā piedzīvoju.
Darbā sastrīdējies ar draudzeni, kolēģi.
Nu jā, un tad sapnī tur ir.
Un vēl jau vairāk, ja es neizrādu dusmas, un manā ēnā ir dusmas, tad es varu tā dusmoties ar sapnī. Ja?
Jā, nu sapnī.
Paskaisto.
Bet tā tad 80% lielākā daļa no sapņiem tomēr būs. Jā, jā, tie būs vēstījumi. No citur,
jo katru to sapņu tēlu mēs skatām kā atsevišķu psihas daļu, sadaļu.
Jā, nu un kā ar to terapeitisko efektu noteikti jau arī cilvēki daudz iegūst, izpētot arī šādi savu dzīvi, savu pieredzi par sevi?
Nu, man liekas, redz, ir dažādi cilvēki ar dažādu to vēlmi, kā sevi iepazīt, jā, un teiksim, Junga analīze droši vien biežāk izvēlēsies cilvēki, kuriem ir vismaz kaut sākumā kaut mazliet interese vispār sev pievērsties sapņiem, ja, vai tiešām par, interesēties par simboliem. Tie ceļi, kā cilvēki atnāk, ir ārkārtīgi dažādi. Bet tas, ko mēs mēģinām tiešām aktualizēt, ir par to, ka tas, kas notiek, kam cilvēks pievērš uzmanību, ja, piemēram, kāpēc viņam tieši kaut kādu filmu vai grāmatu ārkārtīgi aizkustīt, nu tā kā paņem savā varā. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kas, kas ar to cilvēku saslēdzās. Un tad mēs mēģinām atrast, kas tas tāds ir. Jā, un arī sapņi, nu, tas ir tas vēstījums. Ir cilvēki, kas saka, viņi nekad nesapņo.
Nu, tā nebūs gluži tiesa, cilvēki neatcerās.
Neatcerās. Bet tad jautājums arī, kāpēc neatcerās? Ar ko ir piepildīta tā viņa ikdiena, tā viņa apzinātā dzīve, ka piemēram, tāds bezapziņas vēstījums vispār nepienāk. Un ir cilvēki, kas ir pietiekami jūtīgi pret to, kas viņos notiek. Līdz ar to tā ir iespēja, nu, tā kā aizvien vairāk paplašināt un ieraudzīt sevi tādā, nu jā, kopskatā.
Jā, nu tā tad arī tas ir izmantojami. Jā, nu izklausās aizvien interesantāk, es domāju, arī klausītājiem ir noteikti, kas vaicājums, varbūt kāds arī klausās un apdomā kādu ideju, tad nekavējieties mums to darīt zinām. Bet šis ir tas mirklis, kad mēs mazliet iepausējam, lai pēc tam atkal turpinātu.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu, un šajā reizē tā ir Junga analītiskā psiholoģija un psihoterapija, un mēģinām izpētīt, kas tur ir tik īpašs un kuros gadījumos, vai arī kādos dzīves brīžos ir vērts izvēlēties tieši šo virzienu, lai pētītu sevi vairāk un arī par sevi kaut ko vairāk noskaidrotu. Bet atgādināšu arī, ka jūs varat vēl kādus citus tematus aktualizēt, noklausoties podcastus, kas ir pieejami Latvijas radio, un noteikti arī ar šo nosaukumu, vai tas ir normāli, par visdažādākiem tematiem, un tie var izrādīties aktuāli jebkuram no mums, un varat izmantot LSM mājaslapu, tur ļoti viegli visu ir atrast, un varat arī atrast raidījuma arhīvu ierakstus. Un, ja gribat klausīties raidījuma atkārtojumā, nepiemirstiet par sestdienām. Sestdien tieši dienas vidū 15.05. ieslēdziet radio, un tur jau arī viss būs. Bet šis ir tas mirklis, kad es varu uzdot jautājumu studijas viešņām. Mans jautājums šajā sezonā katru reizi ir viens un tas pats tiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar psihoterapiju un ir iedziļinājušies šajās jomās. Kā jūs izvēlējāties un kas bija jūsu motīvs, kāpēc tieši Junga analītiskā psihoterapija?
Nu, man droši vien tas bija tāds garāks ceļojums, jo es esmu sen ilāka par Inesi.
Ei, nu tas, jā. Nu tāds gans garas apzīmē.
Nē, un tā kā jā, nu man apakš nozara, ne, bet bāze, ko es pirmo apgūvu bija filosofija. filozofijas fakultāti.
Nu, tad jau,
tur bija.
Nu, tur jau viņš jau turpat arī ir.
Tur
nu,
jā. Bija tikai priekš manis noteikti tādā ļoti neapzinātā līmenī. Bet tad es sāku turpināt psiholoģijas studijas gan Sanktpēterburgā, gan pēc tam Latvijas Valsts Universitātē. Un tad, kad nāca piedāvājums no Lietuvas institūta, man laikam nebija ne mirkli šaubu, ka es iešu padziļināt, jo es biju beigus psihodrāmas to asistentu līmeni, bet es sapratu, ka es vēlos kaut ko tādu dziļāku un ilgstošāku, tādu pamatīgāku terapijas virzienu. Un tad es pieteicos tajā grupā, pirmajā grupā. Es biju pirmā arī, kas pabeidza.
Jā, nu tad
mūsu... 3 gadus, es, man liekas, biju vienītī biju.
Jā, nu mūsu apsveikumi, jebkura gadījumā Ginta Tēvāna, jā, tiešām ir, var teikt, atklājusi, jā, šo te Latvijā, nu, savā ziņā ienesusi, jā, tas ir tiešām liels notikums savulaik bijis. Bet, nu tad, Inesē jautājums, kā tad?
Tad, kad es studēju psiholoģiju, es specializējos krīžu psiholoģijā. Es strādāju krīžu centrā Skalbes, gan pie diennakts tāluruņa, gan klātienes konsultācijās, un tad, nu, krīžu terapija parasti tomēr ir tāda salīdzinoša īstermiņa. Mēs ātri reaģējam uz to, kas ir spēkšņi noticis cilvēku dzīvē. Un pabeidzot maģistratūru, es sapratu, ka tomēr man ir nepieciešams kaut kāds tāds līdzsvara elements, un domājot, tad kādu psihoterapijas varētu studēt, es nonācu līdz idejai tomēr par šo te Junga analītisko psiholoģiju un psihoterapiju, jo man likās, tas ir tieši, nu, tāds pretstatu apvienojums, tad krīžu psiholoģija, kas ir tiešām tāds īsts brīdis, nu, cerams, īsts brīdis cilvēka dzīvē, un savukārt tad šis Junga skatījums, kas ietver ļoti plašu cilvēka dzīvi kopumā.
Jā.
Un tad tā bija tāda man ļoti apzināta izvēle arī.
Nu, abām divām jums ļoti apzināts izvēles, tiešām var teikt, tas nav nekas nejaušs, ja? Tad jūs esat gājuši šo ceļu ļoti, ļoti skaidri apzinoties, kas jūs gribat pētīt, nu, droši vien arī savs kaut kādas būtiskos jautājumus, jā.
Protams, vienās no pirmajām nodarbībām mums vingrinājums, man liekas, ka tikai ne ar tevi kopā mums bija vingrinājums, ka bija jāatcerās bērnības pasaka vai filma un pasaka, un man tā bija Ansīts ar Grietiņu, un tā kā pasniedzēja iznesa to, ka šī pasaka ir spēcīgi par mātes kompleksu un visām no tā izrietošajām sekām, tad to ar to arī sākās darbs, jā. Tad sākās uzreiz pašterapijas paralēli mācībām, un jā, tas viss jau notika caur savu prizmu. Visi vingrinājumi un visas tāda sēdēšana tajā pacienta krēslā, klienta krēslā, mēs sakam, nevis pacienta.
Jā. Man liekas, arī ļoti tiešām raksturošo te, arī paša Junga pieeja, kā viņš radīja šo te vispār analītisko psiholoģiju, jo nu, tās īsais stāsts par to, ka viņš pa dienu viņš strādāja ar saviem pacientiem, bet naktis viņš veltīja savai izpētēji. Viņš analizēja savus sapņus, viņš nu, tā kā paplašināja, meklēja simbolus, kas aiz tā slēpjās, un tādā veidā viņš caur sevi radīja arī šo teoriju. Un man liekas, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs, ka mēs varam lasīt to gan tikai kā teoriju, bet mēs varam to visu arī piedzīvot caur sevi, ja mēs vēlamies analizēt sevi.
Jā, man liekas arī tāda ļoti interesanta lieta tomēr ir runāt par ēnu, ja? Nu, tas ir kas tāds, ko cilvēki arī viņi tā kādreiz no konteksta izņem ārā, ja, un saka, nu, tad man tur tā ēna, ja. Varbūt tomēr arī drusciņu vairāk pastāstīt par to, ko tas nozīmē arī gan Junga analītiskās psihoterapijas kontekstā, gan arī, nu, tā kā, nu, kā tas būtu saprotams, ja. Nu, tā ir, nu, negribas jau ar to ēnu tā ļoti iedreiz apdraudzēties.
Nu, tāda vienkāršākā lieta jau iedomājamies cilvēku, vai, nu, parasti sieviete, ja mēs esam sievieti, iedomājies sievieti, kur tev ļoti nepatīk. Nu tā kā nepatīk. Kaut kādu iemeslu dēļ.
Acu mirklī.
Jā, nu, tā tad visdrīzāk tās savas ēnas daļas mēs uz viņu uzprojicējam, jā, tā kā tāpat tas sapņos parādās, ka mēs redzam, varbūt sevi arī sapņos pilnīgi netradicionāli rīkojoties. Es esmu ļoti, ļoti godīga meitene un apzinīga un tā, un piemēram sapnī es tur esmu diezgan tāda vaļīga un krogā iedzeru un pilnīgi pretēji tēlu. Tātad man ēna parādās, man patība sūt man ēnu, nu tā kā pietuvinies viņai apzinātā līmenī. Jo citādi viņa var radīt nepatikšanas. Tas ir tā kā tāds, nu, tāds, kā lai saka, izlūks. Nu, viņš var radīt nepatikšanas, bet viņš var arī iedot ēnā ļoti liela enerģija. Un ēna atkal var būt personīgā ēna, var būt kolektīvā ēna, mums visiem latviešiem arī ir
kolektīvā. Jā, par kolektīvo ēnu varbūt arī par to drusciņu vairāk. Jā, ko tieši tas nozīmē? Ēnu
zēbriem,
Jā.
Ģimenes ēna.
Jā, jo Jungam tiešām tas parādās ļoti spilgt, un tas ir, nu, tiešām būtiski, ko viņš par šo sāka.
Jā, ka mēs nesam šajā te ēnā to, par ko mēs apzināti mēs negribam domāt, mēs gribam no tā izvairīties, un tas ir arī, droši vien, redzams tāds, nu, ja mēs skatāmies tādā vēsturiskā kontekstā, jā, kaut kādas, nezinu, tie notikumi, kaut kādas īpašības, kuras mēs negribam pieņemt. Bet man liekas, ka svarīgi ir pieminēt arī to, ka ēnā nebūtu neslēpis tikai tas negatīvais. Ja? Ēnā mēs varam nolikt arī to kaut kādas tādas savas pozitīvas īpašības, ja? Gan individuālā, gan tādā plašākā kontekstā. Jo kaut kādā brīdī mums nezinu, kādi citi vai vecāki ir norādījuši, ka tās īpašības nav pieņemamas, nav labas. Un bieži vien ēnā var nolikt, piemēram, nezinu, aktivitāti, tādu pašnoteikšanos iniciatīvu, kad kāds ir teicis, nē, tā iniciatīva ir nosodāma. Un es domāju, tādā arī, nu, bieži vien mēs runājam, ja par latviešiem mēs runājam, ka jā, mēs esam varbūt tādi klusāki, pasīvāki, jā, jo tā iniciatīva mums kaut kur, nezinu, trūkst.
Tu bāzi galvārā.
Jā, bet mēs esam, man liekas, tomēr kā tauta piedzīvojuši tik daudz situācijas, kur tie, kas ir bijuši drosmīgi, aktīvi, iniciatīvas bagāti, kas ir daudz strādājuši, nezinu, radījuši, spējuši, viņi tiek iznīcināti kā nevēlami. Jā, līdz ar to tas ir tāds savā ziņā vēstījums. Ja tu skaļi runāsi, daudz darīsi, daudz sasniegsi, ir risks, ka kādam tas nepatiks un tevi iznīcinās. Jā, līdz ar to tad arī mēs no ģimenes varam iegūt šo te vēstījumu, ka nezinu, klausi, kas tev ir jādara, bet nedari to, ko tu gribi darīt vai ko tu izdomā, ko tu varētu darīt. Bet arī tādā nu, viss tautas līmenī.
Jā, ir arī tādi apzīmē, man liekas, vārdiski izliecējis.
Jā. Un tās pašas dusmas jau arī, jā, dusmas taču arī, nu, var būt pozitīvā veidā izrādītas, kontrolētas dusmas ir adekvāta emocija. Nu, vispār jau Junga analīzē ļoti daudz fokus ir uz emocijām un uz jūtām, uz īstajām jūtām, jo mēdz attīstīties arī tāda neīsta tā patība, vai ne?
Jā, bet tiešām par dusmām runājot par to, ka nu, meitenes nedusmojās, jā, jo tad ātri būs krunkas, jā, un vispār nesmuk izskatīsies, bet dusmas jau tas ir tāds iekšējais signāls, ka kāds pārkāp mūsu robežas. Jā, līdz ar to dusmas ir vajadzīgas, dusmas ir nepieciešamas, un kaut vai skaļi pateikt nē, ja tad tā ir ļoti adekvāta dusma izpausme. Jā, bet nu, tas ir par to, ka brīžiem tiešām cilvēkam ir jānonāk līdz šai te, savai iekšējai atļaujai, ka es drīkstu izpaust to, kā es jūtos.
Jā. Jungs teica, ka tas ir karalisks ceļš, tāpat kā uz ānīmu.
Tāpat kā uz zēniem. Jā. Nu, lūk, un arī te tad vēl šīs te, arī ir jāpiemin šie termini, jā, jo nu, tas būs arī par ēnu droši vien, jā, animus un anima, tad varbūt arī tur pāris vārdos ir vērts paskaidrot.
Jā, to es tā tad nepiebildu, kad mēs skatījāmies to aizberga apakšējo daļu, tur ietilpa arī anima un animus. Tātad tā ir iekšējā neapzinātā pretējā enerģija tam bioloģiskam dzimumam. Respektīvi, es esmu sieviete, bioloģiska ārēji, un man ir arī iekšējā vīrišķā enerģija piemīt, ko Jungs nodevēja par animusu, kur vīrietim šī iekšējā sievišķā enerģija ir anima. Un animai arī ir dažādas attīstības pakāpes, un Jungs to ļoti saistīja arī ar cilvēka briedumu, viedumu, attīstību, individuācijas tajā ceļā, jo sākumā šīs enerģijas var būt tādas ļoti romantiskas, viņas var būt instinktīvā līmenī, tad viņas kļūst aizvien nobriedušāks, bet ir cilvēki, klienti, vīrieši un sievietes, kuri nenonāk līdz tam augstākajam, teiksim, attīstības punktam, varētu teikt tā, līdz tai augstākai animai vai animusam, kas būtu jau tāds garīgs, nu, teiksim, respektīvi vienkāršā valodā tas būtu tā, ka vīrietis ļoti labi saprot savas emocijas, viņš viņas prot vadīt, kontrolēt, līdz ar to viņš neko neprojecē uz sievu, viņš saprot arī sievas emocijas un otrādāk. Un animus saturs atkal sievietē, tas vairāk saistās ar prātu, loģiku, karjeru, radošumu, ar tādām
it kā vīrišķām,
nu tādām tām enerģijām un tām prasmēm.
Nu skaidrs, tad kad es skrūvēju terasē dēļus, ja, tad tur ir tā mana vīrišķā pusklāt, kā saukt. Ja?
Jā. Alpināšu jums neklāstīt tādas kategoriskas, kā lai saka, stereotipiskus apgalvojumus. Tas skaitās negatīvais animus, un tas vīriešiem nepatīk.
Arī tur to var iemācīties.
jā, jo viņi mēdz dažādi.
Jā, nu, protams, tas arī skaidrs. Es tur citu arī klausītāju jautājums, kāda tad ir pasaules pieredze, jā, vai to izmanto, nu, teiksim, šo terapeitisko virzienu, arī cik tas ir populāri. Nu, izskatās, ka pasaulē tomēr diezgan, vai daudz cilvēku izmanto šo piedāvājumu.
Jā, es teiktu, ka noteikti pasaulē ir populārs. Tepat Eiropā, tad Lietuvā ir šis te dibinātais Junga analītiskais institūts, bet Eiropas centrs laikam ir Šveica.
Šveica, nu kā, tad Junga dzimtenis, tas pilnīgi skaidrs.
Institūts, kur mums nākamgad jābrauc uz kongresu.
Jā, bet vispār ir tiešām populārs, nu, visā pasaulē.
Visā pasaulē.
Gan Dienvidamerika, Japāna.
Jā, jo kongresi ir bijuši Japānā, taču arī es diplomu dabūju Japānā. Tad Japāna, arī Dienvidamerika, nu, tiešām tā, ka mēs sastopamies, nu, tur ir visdažādāko nāciju pārstāvju.
Jā, bet cik interesanti, arī Jungam ļoti, ļoti bija tāda liela aizraušanās arī ar to, nu, gan reliģijas integrēšanu savā redzējumā par cilvēku, gan arī šīs dažādās kultūras iezīmes, jā. Un man liekas arī brīnišķīgs dēlums ir tieši par arhetipiem runājot, varbūt arī šo jūs varat piebilst, cik tas arī ir interesants virziens, kā pētīt, kā saprast, kā noskaidrot, kas būtu par arhetipiem sakāms. Vispār, kas tas ir?
Arhetipi ir šīs te vispār cilvēciskās iedzimtas, vispār cilvēciskas pieredzes, kas ir visiem cilvēkiem atkārtojušas pieredzes. Mēs visi zinām, un arhetipiskie tēli, ragana, varonis, viedais vīrs.
Muļķis.
Muļķis. Nu, arī mātes arhetips, tēva arhetips, tātad visi tēli, ko visā pasaulē cilvēki atpazīst un zina. Ja, tie ir šie arketipi.
Jo, ja mēs runājot par konkrēto cilvēku, mēs tad runājam par pozitīvo vai negatīvo mātes kompleksu, bet mātes arhetips, tas satur pilnīgi visu. Lielā māte, kas var būt gan mīloša, laba, gan aprijoša, ļauna, iznīcinoša, tas ir pilnīgi viss. Un man liekas, ka, ja mēs domājam vairāk par mums pašiem, tad lielā māte ir daba. Ja, un mēs zinām, cik ļoti mums ļoti svarīgi ir būt dabā, just kontaktu ar dabu.
Mūsu kultūrai,
jā,
ne?
Jā, man liekas, tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Un to pašu arī, piemēram, sāka Japāņi. Jā? Līdz ar to tas ir, mēs nevaram atdalīt, ka tas ir kaut kas tikai mums raksturīgs. Jā? Un tas kontakts ar šo te lielo māti, jā, kur mēs redzam, ka... Kaut vai nezinu, kā mainās gada laika, ja, kā pavasarī visu zeļu un plaukst, un tad tojas rudens, kur ir viss palēnām tas cikls noslēdzās, un ziemā ir sastingums. Nu, tas ir, mums iedod to sajūtu, ka pat ja šobrīd ir grūti, ir kaut kādas, nezinu, traumas un pārdzīvojumi, tas cikliskums ir arī mūsos iekšā, ka ir atkal iespēja atzimt, nu, tā kā pavasarī uzplaukt. Jā, un tas arī ir viens veids, kā mēs varam redzēt, un pie dabu, dziedināties dabā, tas arī ir kaut kas, kur mēs varam iegūt šo te arī pozitīvo mātes enerģiju.
Jā, nu tā ideja arī par šo te spēju dziedināties, autonomā pašdziedināšanās spēja, kas ir balstīta uz arhetipa enerģiju un tieksmas pilnību, nu tā ir Junga doma.
Jā.
Jā, neapstrīdam.
Tāpēc, ka tieši tāpat kā dabā ir pretstati gaišs, tumšs, nāve, dzīve, tā cilvēka personīgā ir pretstati, un tad viņš sacīja, ka lūk šī te patība, kas ir tas regulējošais centrs, un ietver sevī visko daudzu apzināto, neapzināto, kā jau es teicu, visus tos psihis iedzimtos raksturu lielumus, tad viņai ir tieksmes šos pretstatus apvienot. Apvienot un līdzsvarot. Ja? Un tas rada to veselumu sajūtu. Tāpēc arī, ja mēs zīmējam tur vai atrodam un redzam sapnī, piemēram, cilvēks, nu kāds mums patības simbols ir, mazs bērns ir, kas vēl patības simboli varbūt arī dažādi, kas atspūgļo tāpat kā ķermenis, māja, nu viņi atspūgļo savukārt ego vairāk to apzināto, bet patības simboli sapnī, ja, tad viņi jau liecina, aha, manā psihē ir tieksme uz veselumu.
Jā, daudz ko var pateikt, arī tie paši sapņi, nedaudz atgriežoties, arī klausītāji raksta, vismaz sapnī notiek tā romantiskā tikšanās, kur dzīvē tomēr nenotiek, un tad varbūt arī tas ir vēstījums jau par kaut ko, kam varbūt būtu jānotiek, bet vēl tāda piezīme arī no klausītājiem, ja ir bijusi maiga, silta māte, nu tāda hipotēze varbūt upuru lomija, un tēvs vismaz jaunībā un spēka gados emocionāli svarmāk, nekad nebija laipnis un silts, un māte bija depresīva. Un iespējams, ka tas ir arī nu, ļoti, ļoti traģiski beidzies, ja, tā tur ir, nu, runa ir par pašnāvību, un nu, arī nu, tā ziņa ir tāda, ja, gan sevi, gan tēvu. Ja, nu, tad es saprotu, ka runa ir šajā gadījumā ir par māti, ja, kur nav varējusi izturēt to spiedienu. Vai arī šāda tāda, nu, šāda traumas un ļoti traģiskas notikumas var risināt arī Junga analītiskā kā psihoterapija, vai cilvēks varētu meklēt atbalstu?
Noteikti. Jo, kā mēs sakam, mēs par dziļām un ļoti sāpīgām tēmām varam runāt tādā, nu, tādā tajā līmenī, cik cilvēks ir spējīgs izturēt, nekad tas, lūk, Junga analīzē nav viņa vērsta, varbūt kādu dažos citos virzienos uz asām konfrontācijām, uz tādām, es tagad izdomāšu, kā tev jādara, jā, ka tur tiek dota šī terapeitiskā telpa un lauks, un kur notiek tā alķīmija, tā mistiskā participitāte, kā Jungs teica, savienojās terapeita bezapziņā, klienta bezapziņā, un noteikti šī konkrētā gadījumā, ko jūs minējāt, tas ir ļoti traģiski, jo mātes, tātad šī mātes nevarība ir radījusi sekas ne tikai viņas pašas dzīvē, bet noteikti arī šīs meitas dzīvē, ja? Un tad tas ir ļoti svarīgi, nu, individuācijas tajā savā ceļā saprast un atdalīties, kādu tu gribi būt kā sieviete, jo māte jau ir arī pirmā, kas dod to tavu tēlu. femīno. Un to pirmo zinuli vai grūdienu. Ja? Tad vai es būšu pakļāvīga un nevarīga, vai tomēr es attīstīšu savu otru polaritāti.
Tas gan, nu, jebkurā gadījumā mēs varam teikt, ka tiešām cilvēki var meklēt arī, skatoties Junga virzienā, Junga analītiskās psihoterapijas virzienā, arī tad, ja ir bijušas ļoti smagas epizodes dzīvē, ir bijis daudz traģisma, noteikti
jūs varat mēs.
Jā, jo īpaši. Mēs gribam klausītājus aicināt, iedrošiniet paši sevi, noticiet tam, un Jungs tiešām ir... Jāatzīst, nu, ar ļoti lielu devumu, arī mūsdienās mēs tiešām varam to atzīt ar visu sirdi un nešauboties, bet šis ir mieklis, kad man jāsaka paldies gan Inesai Rukai, gan Gintai Tēvānai, abām Junga analītiķai, man bija liels prieks ar jums aprunāties, un es ceru arī, ka klausītājs interesējām, un viņi tiešām būs gatavi izpētīt arī kaut ko šajā virzienā. Nu, tad sveiciens jums no Junga, un mēs ar jums atkal tiekamies kādā citā reizē.